Pirmās ziņas par sprādzienu uz Krimas tiltu pienāca ap 6:00 pēc Latvijas laika. Sākotnēji Krievijas ieceltās Krimas varas iestādes paziņoja, ka sprādziena rezultātā ir aizdegušās degvielas cisternas, ko pa tilta dzelzceļa daļu veda kravas vilciens. Savukārt sociālajos tīklos publicētajos fotoattēlos un video bija redzams, ka ir iebrukusi blakus esošā tilta daļa, kas ir paredzēta autotransportam. Vēlāk Kremļa ieceltais Krimas vietvaldis Sergejs Aksjonovs apstiprināja, ka ir iebrukuši divi automašīnām paredzētā tilta laidumi. Krievijas Nacionālā pretterorisma komiteja paziņojusi, ka uz tilta ir uzspridzināta kravas automašīna, kā rezultātā aizdegušās 7 degvielas cisternas, kas atradās uz dzelzceļa tilta. Aksjonovs sacīs, ka pēc liesma nodzēšanas varēs novērtēt tilta un balstu bojājumus, no kā būšot atkarīgs, kad varēs atsākt vilcienu satiksmi. Krievijas izmeklēšanas komiteja saistībā ar incidentu uz Krimas tilta ir ierosinājusi kriminālu lietu. Savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir uzdevis izveidot īpašu valdības komisiju, kurai būs jānoskaidro notikušā apstākļi un jākoordinē seku likvidācija, paziņojis Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. Ukrainas amatpersonas neslēpj gandarījumu par incidentu uz Krimas tilta. Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podoļaks sociālajā tīklā Twitter paziņojis, ka viss nelikumīgais ir jāiznīcina, viss nozaktais ir jāatdod Ukrainai, bet visas Krievijas okupētās teritorijas ir jāatgriež Ukrainai. Savukārt Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes vadītājs Oleksijs Danilovs notikušo komentēja ar ironisku ierakstu sociālajā tīklā Facebook. Viņš publicēja video, kurā degošā Krimas tilta kadri ir apvienoti ar kinozvaigznes Marilynas Monroe slaveno muzikālo apsveikumu dzimšanas dienā ASV prezidentam Johnam Kennedyam. Happy birthday to you. Tas visticamāk bija Danilova pēdiņās sveiciens Krievijas prezidentam Putinam viņa 70. Jubilejā, kas bija vakar. Krimas tiltu uzcēla pēc tam, kad 2014. Gadā Krievija okupēja un anektēja Krimu. To atklāja 2018. Gada maijā klātesot Putinam. Tilts nodrošināja dzelzceļa un autotransporta satiksmi starp Krimu un Krieviju, bet pēc 24. Februārī notikušā Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā to izmantoja, lai apgādātu agresoru valsts karaspēku Ukrainas dienvidos. Runājot par situāciju frontē, Ukrainas armija turpina pretuzbrukuma operācijas valsts austrumos un dienvidos. Sīvas cīņas norisinoties Luhanskas apgabala rietumos un arī Donetskas apgabalā. Krievijas karaspēkam nākas aizsargāties arī Hersonas apgabala ziemeļos. Satraucošas ziņas pienāk no Krievijas spēku sagrābtās Zaporižas atomelektrostācijas. Naktī notikušas apšaudes rezultātā esot bojāta pēdējā līnija, kas spēkstaciju savienoja ar Ukrainas elektrotīklu, paziņojis Ukrainas enerģētikas uzņēmums Enerhoatom. Pēc notikušā automātiski ieslēdzās dīzeļģeneratori, kuri varēs nodrošināt atomelektrostaciju ar enerģiju tikai 10 dienas. Enerhoatom norāda, ka steidzami ir nepieciešams veikt bojātās sakaru līnijas remontu, lai atjaunotu pieslēgumu Ukrainas energosistēmai. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.